VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Bekerja secara daring telah mengubah cara orang berpakaian. Sementara ini, tidak ada lagi aturan untuk busana kerja. Perhatian beralih pada bagaimana tampil prima dalam konferensi video.
Mahasiswa generasi baru berharap dapat menghidupkan kembali sektor kesehatan masyarakat Amerika. Mereka telah terinspirasi untuk membantu penanganan pandemi virus corona yang masih berlangsung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 19 November bersama Lea Johannes. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Kamis untuk mengalahkan COVID-19 dan mendorong pemulihan global, masyarakat internasional harus bersatu dan bersama-sama menanggapi krisis tersebut. Xi membuat pernyataan tersebut dalam pidato intinya di Dialog CEO Forum Kerjasama Asia Pasifik atau APEC yang berlangsung secara virtual. Perdamaian dan pembangunan tetap menjadi tren yang mendasari zaman kita. Menghadapi tantangan melalui kerjasama adalah satu-satunya jalan untuk maju dalam komunitas internasional. Pandemi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kepentingan negara saling terkait erat dan bahwa umat manusia memiliki kepentingan yang sama. Memang, dunia kita adalah komunitas tak terpisahkan dengan masa depan bersama. Untuk mengalahkan virus dan mendorong pemulihan global, kita dalam komunitas internasional harus bersatu dan bersama-sama menanggapi krisis ini, kata Xi. Xi juga meminta masyarakat internasional berupaya membangun ekonomi dunia yang terbuka melalui kerjasama yang lebih erat. Satu penyelidikan internasional menuduh sejumlah anggota pasukan khusus Australia secara tidak sah membunuh lebih dari 36 orang warga sipil tak bersenjata dan tahanan di Afghanistan dalam kurun 11 tahun. Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, mengungkapkan hasil investigasi khusus selama 4 tahun itu dalam konferensi pers di Canberra hari Kamis. Campbell mengatakan ada bukti-bukti kredibel bahwa 25 personel pasukan khusus ambil bagian dalam kematian 39 warga Afghanistan antara tahun 2005 dan 2016, semuanya terjadi di luar panasnya pertempuran. Laporan itu mencakup tuduhan bahwa pasukan tersebut terlibat dalam praktik yang disebut blooding, di mana para perwira senior akan memaksa para anggota junior untuk menembak seorang tahanan untuk membukukan pembunuhan pertama yang dilakukan tentara bersangkutan. Para tentara junior itu kemudian akan melakukan baku tembak untuk membenarkan tindakan mereka.
Inilah VOA Washington.
4 tersangka militan tewas dan 2 petugas polisi India cedera Kamis akibat baku tembak di kawasan Kashmir yang dikuasai India, kata polisi. Inspektur Jenderal Polisi India, Mukesh Singh, mengatakan kepada wartawan bahwa bentrokan senjata di pinggiran kota Jammu itu berlangsung selama 3 jam. Polisi mengatakan sejumlah tersangka pemberontak di atas sebuah truk yang sedang melaju melepaskan tembakan ke sebuah pos pemeriksaan di jalan raya utama yang menghubungkan Jammu dan Srinagar. Pasukan keamanan membalas serangan itu. Pencarian di Nicaragua dilanjutkan bagi lebih dari 12 orang yang hilang setelah badai Iota memicu banjir dan tanah longsor, menewaskan sedikitnya 12 orang termasuk anak-anak. Ada kekhawatiran yang kian besar di kalangan pihak berwenang bahwa jumlah korban tewas akan meningkat, sementara operasi pencarian dan penyelamatan berlanjut. Badai Iota melanda pesisir Nicaragua pada Senin, 2 pekan setelah badai kuat Eta menghantam kawasan yang sama. Presiden baru Peru, Francisco Sagasti, telah memiliki kabinet untuk membantunya memulai stabilisasi pemerintah yang menjadi sasaran protes-protes marah di jalan-jalan. Sehari setelah sosok berhaluan tengah liberal ini menjadi presiden ketiga Peru dalam kurun sepekan, Sagasti mengangkat Violeta Bermudez, pakar hukum, untuk memimpin pengambilan sumpah 18 menteri kabinet pada hari Rabu. Sagasti, yang akan menjadi presiden sementara hingga Juli mendatang, menggantikan mantan ketua Kongres Manuel Merino yang mengundurkan diri pada hari Minggu setelah beberapa hari protes jalanan berakhir dengan kematian 2 orang. Merino menjadi presiden setelah Kongres yang dipimpin oposisi memakzulkan presiden yang populer, Martin Vizcarra, atas tuduhan suap yang belum diverifikasi, yang menimbulkan protes dan krisis kepemimpinan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 19 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 483.518 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.798 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.265 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 406.612. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 15.600. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.546. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kesempatan yang diberikan kepada pondok pesantren atau ponpes untuk memulai pembelajaran tatap muka di masa pandemi ternyata memiliki dampak negatif. Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah ponpes sekitar 5.000 buah, memiliki jumlah kasus COVID-19 cukup besar. Data Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Jawa Tengah, setidaknya ada 1.129 santri terinfeksi virus ini. Data ini dimungkinkan masih bertambah karena banyak pesantren tertutup dalam pelaporan kasus COVID-19. Dr. Kiai Haji Abu Qoir dari FKPP Jawa Tengah menyebut, secara jumlah pesantren yang memiliki kasus memang sedikit, tetapi karena mereka tinggal bersama, jika dihitung jumlah santri yang terinfeksi menjadi tinggi.
Kalau kasusnya di pondoknya kecil, Pak, tapi karena santri komunal tadi berkerumun tadi, maka kemudian muncul jumlahnya menjadi banyak. Dan beberapa ini mengenai kepada SDM-SDM rawan di pondok pesantren yang rentan terhadap kasus wafat, itu para kiai, para ustadz, dan juga para tenaga pondok pesantren yang rata-rata sudah umur sepuh.
Abu Khair memaparkan itu dalam seminar berdaya dan tegar bersama pesantren menghadapi COVID-19. Seminar diselenggarakan Pusat Penelitian Kesehatan LPPM Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Kamis 19 November. Anung Sugihantono, Ketua Tim Ahli Satgas Penanggulangan COVID-19 Jawa Tengah, merekomendasikan sejumlah langkah. Bagi ponpes, yang perlu dicek bukan hanya santri saja ketika datang, tetapi juga keluarganya. Sebelum masuk pesantren, setiap santri idealnya melakukan pemeriksaan dan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Karantina mandiri ini bertujuan memastikan santri tidak terinfeksi selama masa persiapan masuk pesantren. Setelah masuk, kata Anung, meski dinyatakan sehat, santri tetap harus mengikuti program karantina di Ponpes selama 10-14 hari sebelum bisa berkumpul bebas dengan santri yang lain.
Sebelum mulai pembelajaran, dalam konteks mekanisme pembelajaran sekarang, kita harus memastikan di dalam keluarga yang akan mengirimkan anak-anak ke pesantren, dipastikan mereka sehat lebih dulu di rumah tempat asal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah membuat program Jogo Santri. Ini adalah pembentukan satuan tugas di internal Ponpes yang secara khusus mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus COVID-19. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR hari Rabu mengatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 107 juta orang atau 67% dari 160 juta berusia 18 hingga 59 tahun. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan peruntukannya sampai saat ini.
Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18-59 tahun dan sehat, antara lain tanpa komorbid, ibu hamil, dan yang sudah terkena infeksi COVID-19 sesuai rekomendasi dari Itagi. Jumlah sasaran sudah mengakomodir rekomendasi SAKE WHO.
Dari sasaran tersebut ada dua skema vaksinasi, yakni sebesar 30% diantaranya merupakan kelompok penerima vaksin dari program yang dibiayai pemerintah dan 70% kelompok penerima vaksin mandiri. Terawan menambahkan pemerintah telah menyiapkan tenaga vaksinasi yang sudah dilatih dan saat ini berjumlah 23.145 orang tenaga kesehatan dengan rasio 1 tenaga kesehatan itu akan memvaksinasi 20 orang dan nantinya menjadi 1 tenaga kesehatan melayani 40 orang. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, mengungkapkan lembaganya sudah menyetujui penggunaan dua obat bagi pasien COVID-19, yaitu favipiravir diberikan kepada pasien COVID-19 derajat ringan hingga sedang yang dirawat di rumah sakit. Obat kedua adalah remdesivir diberikan kepada pasien COVID-19 derajat berat yang dirawat di rumah sakit. Penny menambahkan hingga bulan ini secara global terdapat 48 kandidat vaksin. Dari jumlah ini, 11 kandidat vaksin sudah memasuki uji klinis tahap ketiga. Untuk di Indonesia, vaksin produksi Sinovac dari Tiongkok bekerjasama dengan PT Bio Farma sudah memasuki uji klinis fase ketiga, dan vaksin buatan Genesine dari Korea Selatan bekerjasama dengan PT KB Farma sudah menjalani uji klinis fase kedua.
Dan form selalu terbuka dan siap untuk berikan konsultasi untuk semua jenis hasil penelitian vaksin dan pengembangannya antara industri farmasi dan peneliti-peneliti yang ada.
Dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Feli Estelita Runtuweni, Komisi 9 mendesak Kementerian Kesehatan mempersiapkan vaksinasi COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan masukan dari anggota-anggota Komisi 9.
Memastikan keamanan dan efikasi vaksin COVID, menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, termasuk anggaran dengan mempertimbangkan sasaran penerima dan ketersediaan. C. Mempersiapkan infrastruktur vaksinasi.
Menurut Feli, komisinya juga meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan strategi komunikasi publik yang efektif untuk mencegah disinformasi di masyarakat dan mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam tulisannya yang terbit pada awal tahun ini di majalah Foreign Affairs, Why America Must Lead Again, Joe Biden mengatakan, sebagai presiden, ia akan mempererat kemitraan dengan Indonesia untuk memajukan nilai-nilai bersama di kawasan yang akan menentukan masa depan Amerika. Setelah Biden menjadi presiden terpilih, Profesor Tirta Mursitama, pengamat internasional dan kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS University di Jakarta,
dianggap bahwa Indonesia masih sebagai mitra yang penting, sebagai jembatan antara, katakanlah dalam tanda kutip, perseteruan antara Amerika dengan Tiongkok.
Tetapi Prof. Tirta mengingatkan tidak akan banyak perubahan pada Indonesia karena
kalau Demokrat itu berkuasa, isu-isu HAM pasti direcokin gitu kita ya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dr. Dino Patijalal, menilai Biden sangat pekat terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Salah satu alasannya karena Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama. Pendiri dan juga ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu mengatakan, pemerintahan Obama memang secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim. Dan Biden bagian dari itu.
Saya sangat meragukan ya, mohon maaf sekali, meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestina. Karena sekarang ini prioritasnya tentu nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling nggak untuk dua tahun pertama dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina-Israel dan ini mungkin bad news bagi Palestina ya. Tapi good news-nya Presiden Biden nanti akan beda dari Presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel.
Pengamat lain, Dr. Muhammad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California, Riverside, berharap solusi dua negara bagi hubungan Israel dan Palestina akan terwujud. Pada masa pemerintahan Biden-Harris, menurut Muhammad Ali, kemungkinan akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam. Sedangkan khusus untuk Indonesia, Ali memperkirakan,
saya kira akan melanjutkan US-Indonesian Strategic Partnership dalam bidang militer, sains dan teknologi, kemudian juga isu perubahan iklim, itu juga akan dilanjutkan kembali. Kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur, ya, ikut membantu jaringan internet, kemudian juga interfaith building mungkin, kerjasama dialog antar agama di Indonesia juga mungkin akan semakin didorong mungkin dengan technical assistance atau mungkin dengan dana dan lain-lain.
Ali juga memperkirakan dalam pemerintahan Biden-Harris kelak akan terjadi peningkatan dalam kerjasama bidang pendidikan. Dan itu menurutnya adalah kemitraan yang paling strategis. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penjabat Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menepiskan kekhawatiran atas rencana Amerika menarik lebih banyak pasukannya dari negara itu. Kepada parlemen negaranya, ia mengatakan,
jumlahnya mungkin naik turun, tetapi kami tidak khawatir akan hal itu. Kami siap membela Afghanistan secara mandiri.
Penarikan pasukan Amerika yang dilakukan secara tergesa-gesa dari Afghanistan membingungkan sekutu dan musuh Amerika di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekacauan yang memburuk. Situasi itu tentu akan memberi tempat yang lebih luas bagi afiliasi ISIS yang semakin berani dan mematikan. Sayed Musa, mahasiswa Afghanistan, mengungkapkan kekhawatirannya.
Dalam masa genting seperti ini, jika mereka meninggalkan pasukan keamanan dan rakyat kami, itu akan menjadi penderitaan bagi rakyat Afghanistan dan juga pemerintah Amerika. Ini tidak akan menguntungkan Amerika, karena ini adalah terorisme internasional dan ini berakar di mana-mana di negara-negara di kawasan ini.
Reaksi itu berbeda dengan apa yang disampaikan Sanaullah Badakhsi, warga Kabul.
Amerika datang ke sini berdasarkan kesepakatan dan kami menyambut baik penarikan mereka sesuai kesepakatan. Karena kami tidak melihat hasil apapun dari pasukan Amerika dalam mewujudkan keamanan, mengenyahkan terorisme, dan menghadirkan stabilitas.
Kekuatan pasukan yang berkurang akan membuka pintu bagi Presiden terpilih Joe Biden untuk mengupayakan kehadiran pasukan kecil kontra terorisme di Afghanistan. Pengumuman penarikan itu menuai reaksi beragam dari warga Afghanistan hari Rabu. Banyak dari mereka menilainya sebagai pengabaian dari komunitas internasional yang akan memukul mundur negara itu. Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Christopher Miller hari Selasa mengumumkan rencana mengurangi jumlah pasukan Amerika di Afghanistan dari lebih dari 4.500 menjadi 2.500. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein hari Rabu mengatakan bahwa 500 lagi personel militer Amerika akan mundur dari Irak.
Tama al-ittifaq ala al-i'lan an insihab 500 unsur akhir.
Telah disepakati untuk mengumumkan penarikan 500 lagi personel militer di Irak. Dengan demikian, tersisa 2.500 personel militer Amerika. Tentu saja, pasukan yang tersisa ini bukanlah pasukan tempur. Artinya, pasukan tempur Amerika sedang ditarik mundur dari Irak.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, hari Rabu menyatakan kekhawatirannya atas keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan keluar dari Afghanistan. Berbicara dalam konferensi pers di Berlin, Maas mengatakan pemerintah Jerman sangat prihatin akan dampak penarikan pasukan Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Vaksin untuk virus corona telah terbukti 90% efektif setelah uji coba awal, menurut pengembang bersama Pfizer dan BioNTech. Tetapi berdasarkan laporan Henry Ridgewell dari VOA, ada kekhawatiran tentang kemampuan negara berkembang untuk membagikan vaksin yang memerlukan penanganan khusus. Uji coba vaksin Pfizer-BioNTech masih dalam tahap awal, tapi ilmuwan mengatakan sejauh ini hasil dari 44.000 relawan menunjukkan virus bisa dikalahkan. Vaksin ini didasarkan dengan apa yang disebut teknologi mRNA baru dan belum disetujui oleh badan pengatur. Bahkan jika dilacak cepat, ada tantangan lain menurut Dr. Peter Drawback dari Universitas Oxford.
There are big manufacturing challenges, there are logistics challenges. This vaccine needs to be stored.
Ada tantangan besar manufaktur, ada tantangan logistik. Vaksin ini perlu disimpan dengan suhu minus 80 derajat Celcius.
Penyimpanan seperti itu lebih mungkin di negara-negara kaya. Tapi di negara-negara miskin, melaksanakan program vaksinasi tidak akan mudah. Di sebuah klinik di Burkina Faso, lemari pendingin selalu rusak, memaksa pegawai untuk membuang obat-obatan yang disimpan di dalamnya. PBB mengatakan sistem kesehatan yang melayani 2/3 populasi dunia tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai.
Jadi jika hari ini kita melakukan vaksinasi melawan virus corona, sebagai contoh, kita perlu banyak lagi lemari pendingin untuk menyimpan vaksin. Kita tidak punya lemari pendingin itu.
Dan ada masalah listrik seperti dikatakan oleh Toby Peters, guru besar ekonomi di Universitas Birmingham.
The hot climate means that the cooling devices are more important and have to work harder.
Di iklim panas artinya lemari pendingin sangat penting dan harus bekerja lebih berat. Di sini kekurangan listrik. Ini negara berkembang. Jadi jika kita melihat angka di pasar, kita bisa melihat di daerah mana mungkin antara 30% sampai 40% pusat kesehatan tidak punya akses ke listrik.
UNICEF mengeluarkan dana sebesar $85 juta pada tahun 2019 untuk pengadaan lemari pendingin, umumnya lemari pendingin bertenaga surya di Afrika dan Asia. UNICEF juga menimbun jarum suntik dan mengembangkan lemari pendingin dan transportasi lebih dahulu daripada vaksin. Tapi di banyak negara, ilmuwan mengatakan infrastruktur kesehatan tidak ada untuk melaksanakan program vaksinasi cepat virus corona. Tantangan lainnya adalah mengajak orang-orang untuk mendatangi klinik atau mengunjungi mereka di komunitas dan meyakinkan mereka bahwa vaksinnya aman.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mahasiswa generasi baru berharap dapat menghidupkan kembali sektor kesehatan masyarakat Amerika. Mereka telah terinspirasi untuk membantu penanganan pandemi virus corona yang masih berlangsung. Program Studi Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat telah mengalami lonjakan pendaftaran akibat virus yang telah menewaskan lebih dari 246 ribu orang di Amerika. Seorang mahasiswa di Florida International University, Kelsey Campbell, termasuk di antara generasi yang bertekad untuk membantu memerangi virus corona dan tantangan kesehatan masyarakat lainnya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
memberi nasihat menggunakan fakta, menggunakan sains untuk membantu orang. Saya pikir itu sesuatu yang saya minati sekarang, dan khususnya seperti yang saya katakan, membantu komunitas saya sendiri.
Lonjakan permintaan akan tenaga kesehatan datang ketika Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian dan Lokal berjuang dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran yang dipangkas, berhentinya beberapa pekerja kesehatan dan ancaman terhadap keselamatan pekerja seolah menambah permasalahan di bidang kesehatan tersebut. Namun terlepas dari semua itu, kampus tempat Kelsey belajar mengatakan pendaftaran mahasiswa baru untuk program pasca sarjana bidang kesehatan masyarakat naik 63% dibanding tahun lalu. Universitas itu juga melaporkan peningkatan minat di antara mahasiswa kulit hitam dari 21% tahun lalu menjadi hampir 27% tahun ini. Kelsey sendiri memiliki darah setengah Jamaika dan setengah Inggris. Ia mengatakan,
saya pikir ada kekuatan jika memiliki orang-orang dari komunitas Anda di posisi jabatan yang tinggi untuk memperjuangkan Anda, seseorang untuk menjadi suara Anda.
Pejabat yang melacak penerimaan program pasca sarjana mengatakan terlalu dini untuk menilai apakah lonjakan minat pada program kesehatan memang khusus untuk bidang kesehatan masyarakat. Bisa jadi ada minat yang lebih luas daripada itu. Juga faktor-faktor seperti penangguhan akibat pandemi dan gangguan dalam penerimaan mahasiswa internasional membuat sulit untuk membandingkan program secara keseluruhan. Sementara itu, pendaftaran kuliah daring untuk program pasca sarjana kesehatan masyarakat di Universitas George Washington meningkat 70% pada bulan Juli. Brian Schultz adalah seorang dokter ruang gawat darurat untuk anak. Dia mengatakan pandemi telah meningkatkan minatnya untuk mempelajari efek jangka panjang yang ditimbulkan virus corona pada anak-anak.
Jadi saya pikir bagi saya, pandemi virus corona benar-benar mempertajam minat saya pada kesehatan masyarakat dan meletakkannya dalam perspektif yang lebih besar. Saya selalu tertarik dan ingin mendapatkan gelar master dalam kesehatan masyarakat sejak lama. Saya pikir wabah virus corona telah mempercepat proses ini untuk saya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Once upon a time, lived the greatest inventor that ever there was, Jeronicus Jango.
Merry Christmas!
Merry Christmas indeed!
Jango, for the last 30 years, you've been promising something sensational. I need more time.
Dari dunia hiburan, Netflix memberikan anggaran besar untuk memproduksi film Jingle Jangle, A Christmas Journey kepada rumah produksi milik John Legend. Ini menunjukkan semakin banyak proyek pembuat film kulit hitam didanai Hollywood. Film musikal itu menampilkan unsur fantasi dan magis sambil berfokus pada pengalaman warga kulit hitam yang jarang digambarkan dalam film lain.
Rumah produksi John Legend kebagian proyek film tersebut dari Netflix. Penyanyi itu mengatakan,
"It's interesting because I think we've seen a lot of black Christmas films that were more kind of grounded in reality."
Ini menarik karena menurut saya kita telah melihat banyak film Natal yang diperankan pemain kulit hitam yang didasarkan pada kisah nyata dan keluarga. Tetapi dalam film ini ada unsur fantasinya yang belum sering kita lihat. Tingkatan computer generated imagery atau CGI dan imajinasi dan bahkan terus terang saja jumlah anggaran yang kami terima untuk membuat film ini dari Netflix telah mengangkat film ini pada tingkat yang berbeda.
John Legend bersama rekan bisnis Ty Stichlorius dan Mike Jackson mendirikan Get Lifted Company dengan tujuan menampilkan kisah-kisah beragam budaya. Jingle Jangle bergabung dengan proyek-proyek seperti Underground dari WGN, walaupun prosesnya tidak selalu mudah, ungkap Legend.
When we first started our company, it was much harder to get these projects greenlit.
Ketika kami memulai perusahaan ini, proyek-proyek ini jauh lebih sulit disetujui. Kami melihat banyak perubahan dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur jalur keuangan di Hollywood bersedia berinvestasi dalam film-film semacam ini. Saya tidak percaya ini bisa terjadi.
Mike Jackson menambahkan,
masih banyak yang harus dilakukan, tapi sudah banyak orang kulit berwarna yang masuk jajaran eksekutif dan pengambil keputusan. Mereka yang menentukan mana yang mendapat lampu hijau dan mana yang tidak. Dan juga semakin banyak produser kulit hitam yang membuka jalan untuk mencoba menampilkan kisah-kisah kami.
Film yang ditulis dan disutradarai oleh David E. Talbert ini dibintangi Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, dan pendatang baru Madeline Mills. Film ini dirilis di Netflix di seluruh dunia mulai 13 November.
No matter who you are, no matter what you do, the magic lives inside of you.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bekerja secara daring telah mengubah cara orang berpakaian. Sementara ini, tidak ada lagi aturan untuk busana kerja. Perhatian beralih pada bagaimana tampil prima dalam konferensi video. Ting Ling berprofesi sebagai penata gaya pribadi. Ia mengatakan,
"That's a new reality now, right? So a lot of us can't see each other in person, so we have to do a lot of Zoom meetings, video meetings."
Ini adalah realitas baru. Banyak dari kita tidak bisa langsung bertatap muka. Kita banyak bertemu lewat Zoom, lewat video. Tetapi kita masih akan saling melihat. Jadi kita tetap harus menjaga penampilan, apakah itu tata rias wajah, tata rambut, aksesori, pakaian, setidaknya separuh bagian atas.
Sebagai penata, Ting Lin mengalihkan fokusnya untuk membantu klien tampil prima pada layar virtual ketika konferensi. Biaya per jam untuk berkonsultasi dengan seorang penata gaya pribadi seperti Lin berkisar antara $70 sampai $325. Penata dan perancang di Washington DC, Jason Burr, memproduksi rangkaian video berisi pelajaran untuk tampil pada Zoom dan pertemuan konferensi video lainnya. Video-video itu diunggah di Instagram. Ia mengatakan,
"Work an interior designer, work with a stylist such as myself to figure out okay what colors work best with my skin tone, what should I wear."
Berkonsultasi dengan desainer, dengan penata, kita bisa tahu warna apa yang cocok dengan kulit kita, busana warna apa yang harus kita kenakan kalau warna cat dindingnya warna tertentu, model baju apa yang harus dikenakan, latar belakangnya harus seperti apa. Juga bisa diketahui apakah sebaiknya ada karya seni yang tergantung di dinding belakang.
Pandemi COVID-19 juga berdampak pada toko-toko pakaian. Toko serba ada Walmart mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun 2020, mereka menjual lebih banyak pakaian atasan dan jaket daripada celana dan rok. Penjual pakaian kantor juga telah mengalihkan perhatian dari penampilan seluruh badan ke penampilan yang bisa dilihat melalui Zoom, Skype, atau aplikasi pertemuan lewat video lainnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
bekerja secara daring telah mengubah cara orang berpakaian. Sementara ini tidak ada lagi aturan untuk busana kerja. Perhatian beralih pada bagaimana tampil prima dalam konferensi video.
Mahasiswa generasi baru berharap dapat menghidupkan kembali sektor kesehatan masyarakat Amerika. Mereka telah terinspirasi untuk membantu penanganan pandemi virus corona yang masih berlangsung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 19 November bersama Lea Johannes. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Kamis untuk mengalahkan COVID-19 dan mendorong pemulihan global, masyarakat internasional harus bersatu dan bersama-sama menanggapi krisis tersebut. Xi membuat pernyataan tersebut dalam pidato intinya di Dialog CEO Forum Kerjasama Asia Pasifik atau APEC yang berlangsung secara virtual. Perdamaian dan pembangunan tetap menjadi tren yang mendasari zaman kita. Menghadapi tantangan melalui kerjasama adalah satu-satunya jalan untuk maju dalam komunitas internasional. Pandemi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kepentingan negara saling terkait erat dan bahwa umat manusia memiliki kepentingan yang sama. Memang, dunia kita adalah komunitas tak terpisahkan dengan masa depan bersama. Untuk mengalahkan virus dan mendorong pemulihan global, kita dalam komunitas internasional harus bersatu dan bersama-sama menanggapi krisis ini, kata Xi. Xi juga meminta masyarakat internasional berupaya membangun ekonomi dunia yang terbuka melalui kerjasama yang lebih erat. Satu penyelidikan internasional menuduh sejumlah anggota pasukan khusus Australia secara tidak sah membunuh lebih dari 36 orang warga sipil tak bersenjata dan tahanan di Afghanistan dalam kurun 11 tahun. Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, mengungkapkan hasil investigasi khusus selama 4 tahun itu dalam konferensi pers di Canberra hari Kamis. Campbell mengatakan ada bukti-bukti kredibel bahwa 25 personel pasukan khusus ambil bagian dalam kematian 39 warga Afghanistan antara tahun 2005 dan 2016, semuanya terjadi di luar panasnya pertempuran. Laporan itu mencakup tuduhan bahwa pasukan tersebut terlibat dalam praktik yang disebut blooding, di mana para perwira senior akan memaksa para anggota junior untuk menembak seorang tahanan untuk membukukan pembunuhan pertama yang dilakukan tentara bersangkutan. Para tentara junior itu kemudian akan melakukan baku tembak untuk membenarkan tindakan mereka.
Inilah VOA Washington.
Empat tersangka militan tewas dan dua petugas polisi India cedera Kamis akibat baku tembak di kawasan Kashmir yang dikuasai India, kata polisi. Inspektur Jenderal Polisi India, Mukesh Singh, mengatakan kepada wartawan bahwa bentrokan senjata di pinggiran kota Jammu itu berlangsung selama 3 jam. Polisi mengatakan sejumlah tersangka pemberontak di atas sebuah truk yang sedang melaju melepaskan tembakan ke sebuah pos pemeriksaan di jalan raya utama yang menghubungkan Jammu dan Srinagar. Pasukan keamanan membalas serangan itu. Pencarian di Nicaragua dilanjutkan bagi lebih dari 12 orang yang hilang setelah badai Iota memicu banjir dan tanah longsor menewaskan sedikitnya 12 orang termasuk anak-anak. Ada kekhawatiran yang kian besar di kalangan pihak berwenang bahwa jumlah korban tewas akan meningkat sementara operasi pencarian dan penyelamatan berlanjut. Badai Iota melanda pesisir Nicaragua pada Senin, 2 pekan setelah badai kuat Eta menghantam kawasan yang sama. Presiden baru Peru, Francisco Sagasti, telah memiliki kabinet untuk membantunya memulai stabilisasi pemerintah yang menjadi sasaran protes-protes marah di jalan-jalan. Sehari setelah sosok berhaluan tengah liberal ini menjadi presiden ketiga Peru dalam kurun sepekan, Sagasti mengangkat Violeta Bermudez, pakar hukum, untuk memimpin pengambilan sumpah 18 menteri kabinet pada hari Rabu. Sagasti, yang akan menjadi presiden sementara hingga Juli mendatang, menggantikan mantan ketua Kongres Manuel Merino yang mengundurkan diri pada hari Minggu setelah beberapa hari protes jalanan berakhir dengan kematian dua orang. Merino menjadi presiden setelah Kongres yang dipimpin oposisi memakzulkan presiden yang populer, Martin Vizcarra, atas tuduhan suap yang belum diverifikasi, yang menimbulkan protes dan krisis kepemimpinan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 19 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 483.518 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.798 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.265 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 406.612. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 15.600. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.546. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI pada tahun 2016 yang lalu telah mengeluarkan pernyataan pastoral PGI tentang LGBTIQ yang ditujukan kepada seluruh pimpinan gereja anggota PGI. Hal ini terkait dengan maraknya aksi kekerasan dan diskriminasi yang dialami kelompok ini di masyarakat termasuk yang terjadi di dalam gereja. Surat pastoral PGI ini menekankan pentingnya menghormati setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan tidak melakukan kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ yang dianggap berbeda dengan orang pada umumnya. Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jerry Simampau, mengatakan bahwa PGI melalui surat pastoralnya merekomendasikan agar para pemimpin gereja mempertimbangkan hasil penelitian di bidang kedokteran dan psikiatri terkait LGBTIQ dengan tidak mengkategorikannya sebagai penyakit atau penyimpangan mental serta sebuah kejahatan. Jerry mengingatkan agar gereja mulai membuka diri dan menerima keberadaan kelompok LGBTIQ sebagai sesama ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Sikap ini penting agar tidak ada lagi aksi kekerasan, penindasan, dan diskriminasi yang dialami kelompok ini, termasuk yang merupakan warga gereja.
Jadi posisi PGI waktu itu memang ingin supaya kekerasan penindasan ini berhenti dan bagaimana gereja-gereja membuka diri untuk menerima kelompok LGBT ini dalam kegiatan-kegiatan pelayanan gereja.
Jerry Sumampo mengatakan surat pastoral PGI memang memunculkan pro kontra di kalangan gereja anggota PGI, namun tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan sikap dan ajaran gereja terkait LGBTIQ. Gereja justru diajak untuk mulai mendalami masalah ini lebih lanjut dengan melakukan sejumlah kajian. Risa Masu, salah seorang pendeta gereja anggota PGI, menilai surat pastoral PGI sebagai langkah awal yang baik bagi gereja untuk mulai mendengarkan dan menyuarakan suara kelompok-kelompok yang selama ini dipikirkan, termasuk suara kelompok LGBTIQ. Sudah saatnya gereja membuka ruang untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan kelompok yang dimarginalkan. Pendeta Stefan Sulaiman, yang juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, mengatakan pembicaraan mengenai isu seksualitas sudah menjadi perhatian Dewan Gereja Dunia sejak sidang raya di New Delhi, India pada 1963 dan berlanjut pada sidang raya di Kanada pada 1985. Selain isu seksualitas, kehadiran perempuan dalam pelayanan gereja juga menjadi perhatian. Isu-isu itu terus menjadi pembahasan pada sidang raya di Busan, Korea Selatan dan dalam sidang raya di Jerman tahun 2022 nanti yang diharapkan akan disahkan dokumen terkait sikap keberpihakan gereja dunia beserta anggotanya terhadap kelompok LGBTIQ. Surat pastoral PGI yang diterbitkan pada 2016 lalu, kata Stephen, tentu saja tidak diterima oleh semua anggota PGI. Ini karena masih adanya pandangan yang mengaitkan isu ini dengan perkawinan sesama jenis. Stephen mengatakan bahwa gereja tidak akan berlawanan dengan hukum di Indonesia mengenai perkawinan, namun membuka diri untuk menerima keberadaan kelompok LGBTIQ sebagai sesama manusia dan menciptakan gereja sebagai ruang yang aman bagi siapa saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR hari Rabu mengatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 107 juta orang atau 67% dari 160 juta berusia 18 hingga 59 tahun. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan peruntukannya sampai saat ini.
Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Antara lain tanpa komorbid, ibu hamil dan yang sudah terkena infeksi COVID-19 sesuai rekomendasi dari ITAGI. Jumlah sasaran sudah mengakomodir rekomendasi SAKE WHO.
Dari sasaran tersebut ada dua skema vaksinasi, yakni sebesar 30% diantaranya merupakan kelompok penerima vaksin dari program yang dibiayai pemerintah dan 70% kelompok penerima vaksin mandiri. Terawan menambahkan pemerintah telah menyiapkan tenaga vaksinasi yang sudah dilatih dan saat ini berjumlah 23.145 orang tenaga kesehatan dengan rasio 1 tenaga kesehatan itu akan memvaksinasi 20 orang dan nantinya menjadi 1 tenaga kesehatan melayani 40 orang. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, mengungkapkan lembaganya sudah menyetujui penggunaan dua obat bagi pasien COVID-19, yaitu Favipiravir diberikan kepada pasien COVID-19 derajat ringan hingga sedang yang dirawat di rumah sakit. Obat kedua adalah Remdesivir diberikan kepada pasien COVID-19 derajat berat yang dirawat di rumah sakit. Penny menambahkan hingga bulan ini secara global terdapat 48 kandidat vaksin. Dari jumlah ini, 11 kandidat vaksin sudah memasuki uji klinis tahap ketiga. Untuk di Indonesia, vaksin produksi Sinovac dari Tiongkok bekerjasama dengan PT Bio Farma sudah memasuki uji klinis fase ketiga dan vaksin buatan Genesine dari Korea Selatan bekerjasama dengan PT KB Farma sudah menjalani uji klinis fase kedua.
Inform selalu terbuka dan siap untuk berikan konsultasi untuk semua jenis hasil penelitian vaksin dan pengembangannya antara industri farmasi dan peneliti-peneliti yang ada.
Dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Feli Estelita Runtuweni, Komisi 9 mendesak Kementerian Kesehatan mempersiapkan vaksinasi COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan masukan dari anggota-anggota Komisi 9.
Memastikan keamanan dan efikasi vaksin COVID, menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, termasuk anggaran dengan mempertimbangkan sasaran penerima dan ketersediaan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam tulisannya yang terbit pada awal tahun ini di majalah Foreign Affairs, Why America Must Lead Again, Joe Biden mengatakan, sebagai presiden, ia akan mempererat kemitraan dengan Indonesia untuk memajukan nilai-nilai bersama di kawasan yang akan menentukan masa depan Amerika. Setelah Biden menjadi presiden terpilih, Profesor Tirta Mursitama, pengamat internasional dan kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS University di Jakarta,
dianggap bahwa Indonesia masih sebagai mitra yang penting, sebagai jembatan antara, katakanlah dalam tanda kutip, perseteruan antara Amerika dengan Tiongkok.
Tetapi Prof. Tirta mengingatkan tidak akan banyak perubahan pada Indonesia karena
kalau Demokrat itu berkuasa, isu-isu HAM pasti direcokin gitu kita ya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dr. Dino Patijalal, menilai Biden sangat pekat terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Salah satu alasannya karena Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama. Pendiri dan juga Ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu mengatakan, pemerintahan Obama memang secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim. Dan Biden bagian dari itu.
Saya sangat meragukan, ya, mohon maaf sekali, meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestina. Karena sekarang ini prioritasnya tentu nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling nggak untuk dua tahun pertama dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina-Israel dan ini mungkin bad news bagi Palestina ya. Tapi good newsnya Presiden Biden nanti akan beda dari Presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel.
Pengamat lain Dr. Muhammad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California, Riverside, berharap solusi dua negara bagi hubungan Israel dan Palestina akan terwujud. Pada masa pemerintahan Biden-Harris, menurut Muhammad Ali, kemungkinan akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam. Sedangkan khusus untuk Indonesia, Ali memperkirakan,
saya kira akan melanjutkan US-Indonesian Strategic Partnership dalam bidang militer, sains dan teknologi, kemudian juga isu perubahan iklim itu juga akan dilanjutkan kembali. Kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur ya. ikut membantu jaringan internet, kemudian juga interfaith building mungkin, kerjasama dialog antar agama di Indonesia juga mungkin akan semakin didorong, mungkin dengan technical assistance atau mungkin dengan dana dan lain-lain.
Ali juga memperkirakan dalam pemerintahan Biden Harris kelak akan terjadi peningkatan dalam kerjasama bidang pendidikan. Dan itu, menurutnya, adalah kemitraan yang paling strategis. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penjabat Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menepiskan kekhawatiran atas rencana Amerika menarik lebih banyak pasukannya dari negara itu. Kepada parlemen negaranya, ia mengatakan,
jumlahnya mungkin naik turun, tetapi kami tidak khawatir akan hal itu. Kami siap membela Afghanistan secara mandiri.
Penarikan pasukan Amerika yang dilakukan secara tergesa-gesa dari Afghanistan membingungkan sekutu dan musuh Amerika di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekacauan yang memburuk. Situasi itu tentu akan memberi tempat yang lebih luas bagi afiliasi ISIS yang semakin berani dan mematikan. Sayed Musa, mahasiswa Afghanistan, mengungkapkan kekhawatirannya.
Dalam masa genting seperti ini, jika mereka meninggalkan pasukan keamanan dan rakyat kami, itu akan menjadi penderitaan bagi rakyat Afghanistan dan juga pemerintah Amerika. Ini tidak akan menguntungkan Amerika, karena ini adalah terorisme internasional dan ini berakar di mana-mana di negara-negara di kawasan ini.
Reaksi itu berbeda dengan apa yang disampaikan Sanaullah Badakhsi, warga Kabul.
Amerika datang ke sini berdasarkan kesepakatan dan kami menyambut baik penarikan mereka sesuai kesepakatan. Karena kami tidak melihat hasil apapun dari pasukan Amerika dalam mewujudkan keamanan, mengenyahkan terorisme, dan menghadirkan stabilitas.
Kekuatan pasukan yang berkurang akan membuka pintu bagi Presiden terpilih Joe Biden untuk mengupayakan kehadiran pasukan kecil kontra terorisme di Afghanistan. Pengumuman penarikan itu menuai reaksi beragam dari warga Afghanistan hari Rabu. Banyak dari mereka menilainya sebagai pengabaian dari komunitas internasional yang akan memukul mundur negara itu. Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Christopher Miller hari Selasa mengumumkan rencana mengurangi jumlah pasukan Amerika di Afghanistan dari lebih dari 4.500 menjadi 2.500. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein hari Rabu mengatakan bahwa 500 lagi personel militer Amerika akan mundur dari Irak.
Telah disepakati untuk mengumumkan penarikan 500 lagi personel militer di Irak. Dengan demikian, tersisa 2.500 personel militer Amerika. Tentu saja, pasukan yang tersisa ini bukanlah pasukan tempur.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, hari Rabu menyatakan kekhawatirannya atas keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan keluar dari Afghanistan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Vaksin untuk virus corona telah terbukti 90% efektif setelah uji coba awal, menurut pengembang bersama Pfizer dan BioNTech. Tetapi berdasarkan laporan Henry Ridgewell dari VOA, ada kekhawatiran tentang kemampuan negara berkembang untuk membagikan vaksin yang memerlukan penanganan khusus. Uji coba vaksin Pfizer-BioNTech masih dalam tahap awal, tapi ilmuwan mengatakan sejauh ini hasil dari 44.000 relawan menunjukkan virus bisa dikalahkan. Vaksin ini didasarkan dengan apa yang disebut teknologi mRNA baru dan belum disetujui oleh badan pengatur. Bahkan jika dilacak cepat, ada tantangan lain menurut Dr. Peter Drawback dari Universitas Oxford.
There are big manufacturing challenges, there are logistics challenges. This vaccine needs to be
stored. Ada tantangan besar manufaktur, ada tantangan logistik. Vaksin ini perlu disimpan dengan suhu minus 80 derajat Celcius.
Penyimpanan seperti itu lebih mungkin di negara-negara kaya. Tapi di negara-negara miskin, melaksanakan program vaksinasi tidak akan mudah. Di sebuah klinik di Burkina Faso, lemari pendingin selalu rusak, memaksa pegawai untuk membuang obat-obatan yang disimpan di dalamnya. PBB mengatakan sistem kesehatan yang melayani 2/3 populasi dunia tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai.
Jadi jika hari ini kita melakukan vaksinasi melawan virus corona, sebagai contoh, kita perlu banyak lagi lemari pendingin untuk menyimpan vaksin. Kita tidak punya lemari pendingin itu.
Dan ada masalah listrik seperti dikatakan oleh Toby Peters, guru besar ekonomi di Universitas Birmingham.
The hot climate means that the cooling devices are more important and have to work harder.
Di iklim panas artinya lemari pendingin sangat penting dan harus bekerja lebih berat. Di sini kekurangan listrik. Ini negara berkembang. Jadi jika kita melihat angka di pasar, kita bisa melihat di daerah mana mungkin antara 30% sampai 40% pusat kesehatan tidak punya akses ke listrik.
UNICEF mengeluarkan dana sebesar $85 juta pada tahun 2019 untuk pengadaan lemari pendingin, umumnya lemari pendingin bertenaga surya di Afrika dan Asia. UNICEF juga menimbun jarum suntik dan mengembangkan lemari pendingin dan transportasi lebih dahulu daripada vaksin. Tapi di banyak negara, ilmuwan mengatakan infrastruktur kesehatan tidak ada untuk melaksanakan program vaksinasi cepat virus corona. Tantangan lainnya adalah mengajak orang-orang untuk mendatangi klinik atau mengunjungi mereka di komunitas dan meyakinkan mereka bahwa vaksinnya aman.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mahasiswa generasi baru berharap dapat menghidupkan kembali sektor kesehatan masyarakat Amerika. Mereka telah terinspirasi untuk membantu penanganan pandemi virus corona yang masih berlangsung. Program studi kesehatan masyarakat Amerika Serikat telah mengalami lonjakan pendaftaran akibat virus yang telah menewaskan lebih dari 246 ribu orang di Amerika. Seorang mahasiswa di Florida International University, Kelsey Campbell, termasuk di antara generasi yang bertekad untuk membantu memerangi virus corona dan tantangan kesehatan masyarakat lainnya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
memberi nasihat menggunakan fakta, menggunakan sains untuk membantu orang. Saya pikir itu sesuatu yang saya minati sekarang, dan khususnya seperti yang saya katakan, membantu komunitas saya sendiri.
Lonjakan permintaan akan tenaga kesehatan datang ketika Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian dan Lokal berjuang dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran yang dipangkas, berhentinya beberapa pekerja kesehatan dan ancaman terhadap keselamatan pekerja seolah menambah permasalahan di bidang kesehatan tersebut. Namun terlepas dari semua itu, kampus tempat Kelsey belajar mengatakan pendaftaran mahasiswa baru untuk program pasca sarjana bidang kesehatan masyarakat naik 63% dibanding tahun lalu. Universitas itu juga melaporkan peningkatan minat di antara mahasiswa kulit hitam dari 21% tahun lalu menjadi hampir 27% tahun ini. Kelsey sendiri memiliki darah setengah Jamaika dan setengah Inggris. Ia mengatakan,
saya pikir ada kekuatan jika memiliki orang-orang dari komunitas Anda di posisi jabatan yang tinggi untuk memperjuangkan Anda, seseorang untuk menjadi suara Anda.
Pejabat yang melacak penerimaan program pasca sarjana mengatakan terlalu dini untuk menilai apakah lonjakan minat pada program kesehatan memang khusus untuk bidang kesehatan masyarakat. Bisa jadi ada minat yang lebih luas daripada itu. Juga faktor-faktor seperti penangguhan akibat pandemi dan gangguan dalam penerimaan mahasiswa internasional membuat sulit untuk membandingkan program secara keseluruhan. Sementara itu, pendaftaran kuliah daring untuk program pasca sarjana kesehatan masyarakat di Universitas George Washington meningkat 70% pada bulan Juli. Brian Schultz adalah seorang dokter ruang gawat darurat untuk anak. Dia mengatakan pandemi telah meningkatkan minatnya untuk mempelajari efek jangka panjang yang ditimbulkan virus corona pada anak-anak.
Jadi saya pikir bagi saya, pandemi virus corona benar-benar mempertajam minat saya pada kesehatan masyarakat dan meletakkannya dalam perspektif yang lebih besar.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Once upon a time, lived the greatest inventor that ever there was, Jeronicus Jango.
Merry Christmas!
Merry Christmas indeed!
Jango, for the last 30 years, you've been promising something sensational. I need more time.
Dari dunia hiburan, Netflix memberikan anggaran besar untuk memproduksi film Jingle Jangle, A Christmas Journey kepada rumah produksi milik John Legend. Ini menunjukkan semakin banyak proyek pembuat film kulit hitam didanai Hollywood. Film musikal itu menampilkan unsur fantasi dan magis sambil berfokus pada pengalaman warga kulit hitam yang jarang digambarkan dalam film lain.
Rumah produksi John Legend kebagian proyek film tersebut dari Netflix. Penyanyi itu mengatakan,
"It's interesting because I think we've seen a lot of black Christmas films that were more kind of grounded in reality."
Ini menarik karena menurut saya kita telah melihat banyak film Natal yang diperankan pemain kulit hitam yang didasarkan pada kisah nyata dan keluarga. Tetapi dalam film ini ada unsur fantasinya yang belum sering kita lihat. Tingkatan computer generated imagery atau CGI dan imajinasi dan bahkan terus terang saja jumlah anggaran yang kami terima untuk membuat film ini dari Netflix telah mengangkat film ini pada tingkat yang berbeda.
John Legend bersama rekan bisnis Ty Stichlorius dan Mike Jackson mendirikan Get Lifted Company dengan tujuan menampilkan kisah-kisah beragam budaya. Jingle Jangle bergabung dengan proyek-proyek seperti Underground dari WGN, walaupun prosesnya tidak selalu mudah, ungkap Legend.
When we first started our company, it was much harder to get these projects greenlit.
Ketika kami memulai perusahaan ini, proyek-proyek ini jauh lebih sulit disetujui. Kami melihat banyak perubahan dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur jalur keuangan di Hollywood bersedia berinvestasi dalam film-film semacam ini. Saya tidak percaya ini bisa terjadi.
Mike Jackson menambahkan,
"Masih banyak yang harus dilakukan, tapi sudah banyak orang kulit berwarna yang masuk jajaran eksekutif dan pengambil keputusan. Mereka yang menentukan mana yang mendapat lampu hijau dan mana yang tidak. Dan juga semakin banyak produser kulit hitam yang membuka jalan untuk mencoba menampilkan kisah-kisah kami."
Film yang ditulis dan disutradarai oleh David E. Talbert ini dibintangi Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, dan pendatang baru Madeline Mills. Film ini dirilis di Netflix di seluruh dunia mulai 13 November.
No matter who you are, no matter what you do, the magic lives inside of you.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bekerja secara daring telah mengubah cara orang berpakaian. Sementara ini, tidak ada lagi aturan untuk busana kerja. Perhatian beralih pada bagaimana tampil prima dalam konferensi video. Ting Ling berprofesi sebagai penata gaya pribadi. Ia mengatakan,
"That's a new reality now, right? So a lot of us can't see each other in person, so we have to do a lot of Zoom meetings, video meetings."
Ini adalah realitas baru. Banyak dari kita tidak bisa langsung bertatap muka. Kita banyak bertemu lewat Zoom, lewat video. Tetapi kita masih akan saling melihat. Jadi kita tetap harus menjaga penampilan, apakah itu tata rias wajah, tata rambut, aksesori, pakaian, setidaknya separuh bagian atas.
Sebagai penata, Ting Lin mengalihkan fokusnya untuk membantu klien tampil prima pada layar virtual ketika konferensi. Biaya per jam untuk berkonsultasi dengan seorang penata gaya pribadi seperti Lin berkisar antara $70 sampai $325. Penata dan perancang di Washington DC, Jason Burr, memproduksi rangkaian video berisi pelajaran untuk tampil pada Zoom dan pertemuan konferensi video lainnya. Video-video itu diunggah di Instagram. Ia mengatakan,
"Work an interior designer, work with a stylist such as myself to figure out okay what colors work best with my skin tone, what should I wear."
Berkonsultasi dengan desainer, dengan penata, kita bisa tahu warna apa yang cocok dengan kulit kita, busana warna apa yang harus kita kenakan kalau warna cat dindingnya warna tertentu, model baju apa yang harus dikenakan, latar belakangnya harus seperti apa.
Pandemi COVID-19 juga berdampak pada toko-toko pakaian. Toko serba ada Walmart mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun 2020, mereka menjual lebih banyak pakaian atasan dan jaket daripada celana dan rok. Penjual pakaian kantor juga telah mengalihkan perhatian dari penampilan seluruh badan ke penampilan yang bisa dilihat melalui Zoom, Skype, atau aplikasi pertemuan lewat video lainnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.